Σήμερα προχωρούμε προς την 7η ομιλία μας, 7η ομιλία μας, και είναι μία συνέχεια, πάντοτε οι ομιλίες αυτές είναι μία συνέχεια, παραδίδει η προηγούμενη ομιλία στην επόμενη. Είχαμε μείνει σε αυτούς τους περίφημους διαλόγους που έγιναν μεταξύ της Θεοτόκου και του Αγίου Ιωσήφ, περί του ότι ο Άγιος Ιωσήφ είδε την εγκυμοσύνη της Θεοτόκου με τα ορατά σημεία και ο άνθρωπος, σαν άνθρωπος, στενοχωρέθηκε, έβαλε στο μυαλό του το κακό και γι' αυτό είδατε αυτούς τους διαλόγους πώς οι Άγιοι Πατέρες τους έπλεξαν μέσα στη μελωδία της Εκκλησίας και μέσα στις οδές και βλέπετε ότι στάθη σε ένα σημείο τόσο δύσκολο ώστε εσκέπτε το να την διώξει, όπως θυμάστε από το Ευαγγέλιο, και δεν, αν δεν φανερωνόταν ο άγγελος του Κυρίου, δεν εφανερωνόταν το θέμα. Δεν έφτανε όμως μόνο ο Ιωσήφ. Το πρόβλημα ήταν και ο σκανδαλισμός του λαού και ο σκανδαλισμός της Εκκλησίας των Ιουδαίων, στη Ναζαρέτ. Σκανδαλιστήκαν όλοι αυτοί. Μέρα με τη μηδέα, με την ημέρα, η κοιλιά της μηδέας μεγάλωνε. Όταν γύρισε στο σπίτι της η Θεοτόκος, φοβήθηκε. Γι' αυτό μεγάλο διάστημα κρυφόταν από τους Ιούς Ισραήλ. 16 χρόνων κοπέλα ήταν. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Τον έκτο μήνα, ο Ιωσήφ είχε ξαναφύγει, αφού την έφερε πίσω 3 μήνες μετά από τον Ευαγγελισμό, την πήρε ξανά με το γαϊδουράκι του και την έφερε πίσω από το σπίτι της Ελισάβετ στο σπίτι. Ξαναπήγε στις δουλειές του. Οι δουλειές του Ιωσήφ ήταν να δουλεύει στην Βηθλεέμ και σε άλλες πόλεις, δηλαδή ήταν σε μεγάλες αποστάσεις με τα ξενολογικά του εργαλεία και με τα παιδιά του. Γι' αυτό και η μετακίνηση από την Ναζαρέτ στη Βηθλεέμ ήταν πολύ συχνή αυτή τη οικογένεια. Ξέρανε αυτόν τον δρόμο και τον κάνανε και πάρα πολύ γρήγορα μάλιστα. Έτσι Θεοτόκος τον έκτο μήνα τα πράγματα δυσκολέψανε και τελικά, όπως είπαμε, ήρθε αυτή η συζήτηση με τον Ιωσήφ, ο οποίος χρειάστηκε την παρουσία του Αγγέλου για να την παραλάβει και να ακούσει από τον Άγγελο μη φοβηθείς, και αυτό το κορίτσι, αυτό που έχει στα σπλάχνα του προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα και θα γεννήσει Υιό, θα ονομάσεις Ιησού και αυτό θα σώσει το λαό από τις αμαρτίες του. Και τότε σηκώθηκε ο Ιωσήφ και δόξασε τον Θεό, του χάρισε αυτή την ευλογία. Και από τότε πρόσχε τη Μαριά και την τιμούσε και τη διακονούσε, έχοντας μια αίσθηση ότι η διακονία είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια. Η Εκκλησία, στην ακολουθία των μεγάλων ωρών των Χριστουγέννων, όπως σας είπα, τα πήρε αυτά και τοποθέτησε. Έτσι λοιπόν πάμε στο δοξαστικό της πρώτης ώρας. Τα δε λέγει Ιωσήφ προς την Παρθένα. Όταν το πρωτοείδη, όπως είπαμε, λέει ο Ιωσήφ προς την Παρθένα. Μαρία, τι το δράμα τούτο. Μαρία, σε τι δράμα με έμπλεξες. Και εσύ έμπλεξες και εγώ έμπλεξα. Και σένα θα σε σκοτώσουνε οι αγαπητοί μας συντοπίτες και οι ιερείς μας. Και εμένα θα με σκοτώσουν. Γιατί θα πούνε ότι εσύ είσαι αίτιος Ιωσήφ για αυτή την εγκυμοσύνη. Αυτό λεγόταν κλεψιγαμία. Εφόσον δεν είχαν παντρευτεί, αλλά ήσαν αργωνισμένοι και κοιμήθηκαν μαζί, λεγόταν κλεψιγαμία. Για αυτή την κλεψιγαμία, λέει, θα μας βγάλουν έξω. Θα μας διστοβολήσουν καημένοι και εμένα και εσένα. Μαρία, τι το δράμα τούτο. Όν εσύ δε θέαμε. Απορώ και εξίσταμε. Και το νου καταπλήττομαι. Βρε Μαρία. Εγώ όλα σου τα σουσούμια, όλο σου τον τρόπο, τον έβλεπα ότι είναι κατά Θεόν τρόπος. Και τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Λάθρα τι είναι απ' εμού, γεννού εν τάχει. Όπω Μαρία, πώς τα έκανες αυτά κρυφά από μένα. Κρυφά από μένα. Μαρία, ξανά τη λέει στο ψατήριο, το τροπάδι. Μαρία, τι το δράμα τούτο, ο ενεσίτε θέαμε. Αυτή η επανάληψη, η διπή, θέλει να δείξει το κείμενο των πατέρων, πόσο ένταση είχε αυτή και πόσο και τι κρύβεται από πίσω ο κίνδυνος του θανάτου. Και τι λέει, αντί τιμής εσχήνη. Εγώ σε πήρα από τον ναό, Έπεσε ο κλήρος να σε πάρω. Όλος ο κόσμος μου έλεγε μπράβο, μπράβο. Πήρες αυτό το κορίτσι να το προστατέψεις, μπράβο. Με τιμούσαν οι άνθρωποι και για τα παιδιά που είχα, για την κεκοιμημένη μου γυναίκα που είχα. Με τιμούσαν για τα καλά μου έργα που έκανα, τα ωραία τα παράθυρα, τα ωραία τα τραπέζια, τα ωραία τα αυτά που οργώνουνε, τα εννιά, τα ξύλινα. Για όλα αυτά με τιμούσαν οι άνθρωποι. Και τώρα εσύ θα με κάνεις να ντρέπομαι, εσχήμη. Αντί ευφροσύνη στη λύπη, σε έβλεπα κοπέλα μου, σε έβλεπα που έπιζες με άλλες πέντε παρθένες που είχαν δώσει οι ιερείς, σε έβλεπα που ήσουν με τα κορίτσια μου μαζί, παιδί μου, και χαιρόμουν. Και τώρα βλέπω να λυπάμαι, που βλέπω το ορατό σημείο της εγκυμοσύνης, δηλαδή το ότι η κοιλία σου εφούσκωσε. Αντί του επενείστε λοιπόν το ψόγον με προσήλυγες. Εγώ είμαι ένας γέρος άνθρωπος, συμμετέχω στη γεροντία της Ναζαρέτ. Είμαι ένας φημισμένος άνθρωπος και για τα έργα μου, για την οικογένειά μου. Και τώρα εσύ, αντί να με επενούν οι άνθρωποι, με ψέγουν. Γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ εύκολο να ψέγουν. Που και τι φέρω λοιπόν το όνειρο των ανθρώπων. Δεν σηκώνω πια το να με λένε, να μην πω τη λέξη. Να μην πω τη λέξη. Να μην πω τη λέξη. Είναι πολύ βαριά αυτή η λέξη. Και αυτή η λέξη κατάτρεχε τον Χριστό μας μέχρι και διαφόρους αθέους, ειδικά αυτούς τους νεοεποχήτες, ειδικά τους τάχμολιναράδες, υβρίζουν τον κυλιμόν Ιησού Χριστό μας. Λοιπόν, δεν συμφέρω, δεν μπορώ να σηκώσω άλλο το όνειρο των ανθρώπων. Εγώ σε πήρα υπό γάρ των ιερέων εκ του ναού ως άμεμ των Κυρίου σε πήρα. Και τι το ορώμενο και τι βλέπω, λέει. Τι βλέπω. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο δοξαστικό. Στο δεύτερο δοξαστικό τα πράγματα σιγά 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 γίνονται πιο ήπια. Γιατί? Γιατί παρεμβάλλεται στη δεύτερη, στην τρίτη ώρα, πρώτη στην τρίτη ώρα, παρεμβάλλεται το Ευαγγέλιο που λέει ότι του Ιησού Χριστού η γέννησή σου, το συνιστευθήσεις της μητρός αυτού Μαρίας και τα λοιπά, και λοιπά πριν ή συνελθήν αυτούς, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε αν ήρ αυτής δίκαιος όν και μη θέλω να αυτή παραδειγματίσαι, ευολήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, ιδού άγγελος Κυρίου κατώνα ρεφάνει αυτό λέγον. Ιωσήφ, Ιωσήφ Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννήθε εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Τέξετε δε ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Αυτό το κομμάτι κάνει ήπιο τώρα, τον αλλάζει. Και ενώ άλλα έλεγε πριν, λέει τώρα άλλα. Τι λέει? Του λέει το δοξαστικό. Για πες μας ρε Ιωσήφ, πως εκ των Αγίων ειν παρέλαβες κόρην έγκυον φέρεις τώρα εν Ιδρέμ. Αυτή την κοπέλα που την πήρες από τα Άγια των Αγίων και ήτανε παρθένος, την φέρνεις τώρα έγκυο και την πας στην Ιδρέμ. Και λέει, εγώ φυσί, εγώ λέει, τους προφήτες ερευνήσας, ερεύνησα όλους τους προφήτες. Και δεν μου έφτανε αυτό, δεν μου έφτανε, δεν χόρτενα, δεν μπορούσα να το σηκώσω. Και χρηματιστής υπό αγγέλου και ήρθε άγγελος και μου τα είπε καθαρά και λιανά, πέπεις με, με έπεισε, ότι Θεόν γεννήσει η Μαρία ανερμηνεύτως. Τον Θεό θα γεννήσει η Μαρία ανερμηνεύτως. Παιδιά, μην το ψάχνετε. Δεν ξέρω ούτε εγώ, ούτε αυτή, ούτε κανείς άλλος θα καταλάβει τι έγινε. Ου εις προσκύνηση μάγια ξανατολών ύξουση, και για να το κάνει πιο ισχυρό και για να παραδώσει το επόμενο Ευαγγέλιο που θα ακουστεί στην επόμενη ώρα, που θα έρθουν οι μάγοι από, από την Ανατολή, συνδόρης τιμής λατρεύοντες, να τιμήσουν το Θεό με δώρα τίμιο. Ο σαρκωθείς δι ημάς, Κύριε δόξαση. Αμέσως λοιπόν ο ίδιος ο Ιωσήφ φωνάζει δυνατά ότι αυτός που θα γεννηθεί από αυτήν την έγκυο που την φέρνω στη Βηθλεέμ θα είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και αυτό λέει ο σαρκωθείς δι ημάς, Κύριε δόξαση. Το άλλο τώρα προχωράει στην επόμενη ώρα, δηλαδή την έκτη ώρα, στην έκτη ώρα που διαβάζουμε, τώρα το δοξαστικό είναι ακόμα πιο λαμπρό και λέει «Δεύτε Χριστοφόροι λαοί, χριστιανοί μου, δεν υπάρχει ωραιότερη προσφώνηση. Είμαστε Χριστοφόροι λαοί, γιατί κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Δεύτε Χριστοφόροι λαοί». Ποιοι είναι αυτοί οι λαοί? Όσοι λαοί έχουν τον Χριστό στην καρδία. Μην ταραζόσαστε από αυτά που βλέπετε, επειδή το κακό είναι ισχυρό και έχουν απλωθεί όλοι αυτοί, όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, η μασουναριά και όλη αυτή η κατάσταση, και βλέπετε το Ισραήλ το ευλογημένο πώς τρέμει τώρα, περιμένοντας, καραδοκώντας, και σου λέει τι θα γίνει, τι θα γίνει, ξανά θα με διώξουν, ξανά θα υποστώτερε πολλοίες, ξανά θα άνατο οι καημένοι και αυτοί, και αυτοί και όλη ταραχή, ο κόσμος σε ταραχή, σε ταραχή, σε ταραχή, όλοι σε μία αδημονία, όλοι, όλοι, συνοχή εθνών, δυνάμεις μαζεύονται, ταραχές, όλοι, εμείς δεύτε Χριστοφόροι λαοί, και την ώρα που βλέπουν τον επικείμενο κίνδυνο στο κεφάλι, την ίδια ώρα βλασφημάνε τον Θεό οι αντίχριστοι. Με αυτές τις χαζογιορτές βλέπετε πόσο ταπεινώθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες και πόσο εξέπεσαν από την αρχαία τους θέση οι Ολυμπιακοί αγώνες. Και πρέπει να ξέρετε ότι γι' αυτό Μεγαστοδόσιος τους έκλεισε, γιατί είχαν καταντήσει όπως είναι σήμερα. Καταλαβαίνετε γιατί τους έκλεισε ο Μεγαστοδόσιος. Είχαν καταντήσει όπως είναι σήμερα. Περιττό δεν να σας πω πόσα λεφτά διακινούνταν, πόσα ψέματα γινόταν, πόσοι ελληνοδίκες λέγανε ψέματα κτλ. Κτλ. Και πια δεν πήγαινε και κανένας, άρχισε να βαριέται ο κόσμος να πηγαίνει, δεν πηγαίνανε. Και γι' αυτό πείσανε. Τους έκλεισε ο Μεγαστοδόσιος, δεν του κάνει τίποτα. Αυτό είναι μια κοροϊδία. Και έτσι θα τα κλείσει και ο Θεός μια μέρα. Διότι θα αρχίσουν οι λαοί ένας-ένας, ο λαός που σέβεται την πίστη του, τον εαυτό του κτλ., την υπόλοιψή του, θα σιγάνε, μην πηγαίνουν σιγά-σιγά. Και θα μείνουν μόνο αυτοί οι συμπεριληπτικότητες που λέει, η συμπερίληψη. Μόνο αυτοί θα μείνουν στο τέλος. Οπότε σου λέει ο άλλος, δεν πάω. Η Ρωσία πήγε φέτος. Πήγε, έχει στείλει εκπροσώπους η Ρωσία, Βαγγέλη, ξέρεις. Βλέπεις, λοιπόν. Και Ολυμπιακοί αγώνες είναι όταν λείπει μια. Δεν ξέρω κι εγώ, αλλά αν δεν πάνω. Και Ολυμπιακοί αγώνες είναι αυτά. Δεύτε Χριστοφόροι λαοί, κατήδομεν θαύμα πάσαν έννοιαν εκπλήτων και συνέχων. Ελάτε να δείτε, λέει όλοι οι Χριστοφόροι λαοί, ένα θαύμα που κάθε έννοια εκπλήττει και συνέχει. Και εμείς λέει, δεν θα κουβεντιάσουμε. Ευσεβώς προσκυνούντες. Θα πέσουμε και θα το προσκυνήσουμε με ευσέβεια. Και πίστη ανυμνήσουμε και με πίστη θα τραγουδήσουμε, θα ανυμνήσουμε. Σήμερον προς Βηθλεέμ εγκυμονούσα κόρη παραγίνεται του γεννήσε των Κύριων. Σήμερα έχετε στη Βηθλεέμ μια κόρη. Κόρη τι σημαίνει παρθένος. Οι αρχαίοι Έλληνες κόρη λέγανε αυτή που δεν έχει δεχτεί ρεύση. Κόρη παρθένος. Και κούρος το αρσενικό είναι αυτός που δεν έχει ρεύση ακόμα. Καταλάβατε. Κούρος είναι λοιπόν ένα παιδί το οποίο δεν έχει γενετικά μόρια, αλλά είναι μόλις που τακτοποιούνται για να μπορέσει να δώσει ρεύση. Άρα αυτός δεν έχει ρεύση. Και κόρη είναι αυτή που δεν έχει δεχτεί τη ρεύση. Αυτό θεωρείται παρθένος. Εντάξει. Καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτή που έχει μινορισία, όχι. Είναι αυτή που δεν έχει μινορισία, είναι αυτή που δεν έχει δεχτεί καμία ρεύση. Κόρη είναι από το ρεύση και από το ρέο και το κό μπροστά. Κάνει άρνηση. Όταν μπαίνει μπροστά το κο, στα αρχαιρινικά κάνει άρνηση. Αυτή που δεν έχει δεχτεί ρεύση. Λοιπόν, αυτή η κόρη σήμερα, αυτή η κόρη, εγκυμονούσα και κόρη, δηλαδή είναι δύο πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Εγκυμονούσα κόρη, μόνο ο Θεός το κάνει αυτό. Παραγίνεται του γεννήσε τον Κύριο. Έρχεται να γεννήσει τον Κύριο. Χωρί δε αγγέλων προστρέχουση και ταύτα βλέπουν ευώα Ιωσήφ ομνίστων. Ο καημένος Ιωσήφ που τα είχε καμένα τελείως. Φωνάζει. Τι το ενσύ ξένων μυστήριων παρθένα. Πω, τι περίεργο, τι παράξενο μυστήριο, τι πράγμα κατάληπτο είναι αυτό το μυστήριο παρθένε. Και πώς μέλης λοχεύσαι, πώς μπορείς λέει να γεννήσεις ή απειρόζυγος δάμενης. Εσύ που δεν έχεις απειρόζυγος τι σημαίνει, έχεις απειρία της συζυγίας, αφού δεν έχεις. Συζυγία. Δεν είχε μίξει με το σώμα. Δεν ετέχθη, δεν έβαλε το κεφάλι σου μαζί με έναν άλλον σωματικά. Δεν εγνώστησε από τον άντρα σου. Δεν εγνώστησε από κανέναν άντρα. Ούτε γνώρισε άντρα. Ούτε γνώστησε, ούτε γνώρισε. Πώς μέλης λοχεύσε η απειρόγαμος, η απειρόζυγος και απειρόγαμος δάμανης. Φωνάζει. Τώρα, η Ναζαρέτη ήταν ένα μικρό χωριό. Όταν γύρισε από την Βηθλεέμ ο Ιωσήφ μαζί με τα παιδιά του, τον επισκέφθηκε, προσέξτε το όνομα, ο γραμματέας ο Άννας. Θα το ξαναδείτε ότι σε Σταύρος του Χριστού. Και του λέει, πώς πέρασες το ταξίδι σου, δεν ήρθες τόσο καιρό στη σύναξή μας. Ο Ιωσήφ του απάντησε, ταλαιπωρημένος άνθρωπος από το ταξίδι και ξεκουράστηκα την πρώτη μέρα. Και τότε στράφηκε και είδε ο Άννας στη Μαριά έγκυο. Άρα ο γραμματεύς της συνάξεως, γραμματής και φαρισαί που λέει, είδε την Παναγία. Μόλις την είδε, αφήνει το σπίτι και τρέχοντας σαν ρουφιάνος πάει και το λέει στον ιερέα. Ο Ιωσήφ για τον οποίο εσύ δίνεις μαρτυρία ότι είναι τόσο αγαθός άνθρωπος και καλός, παρανόμησε πολύ σοβαρά. Ρώτησε ο ιερέας, γιατί το λες αυτό? Εκείνος αποκρίθηκε, την Παρθένο που παρέλαβε από τον ναό του Κυρίου τη μόλυνε και είναι κλεψίγαμος και ολοκλήρωσε τα του γάμου κρυφά και δεν το φανέρωσε στους Ιούς Ισραήλ. Αναρωτήθηκε ο ιερέας, έκανε τέτοιο πράγμα ο Ιωσήφ? Στείλε τους υπηρέτες, του λέει ο Άννας, ο γραμματέας, προσέξτε το όνομα, και θα τον βρεις και θα βρεις έγκυο την Παρθένο. Πήγαν οι υπηρέτες και τη βρήκαν στην κατάσταση που περιέγραψε ο Άννας. Οδήγησαν τότε αυτήν και τον Ιωσήφ στο δικαστήριο. Είπε ο ιερέας, Μαρία, γιατί το έκανες αυτό? Μαρία, γιατί ταπείνωσες τον εαυτό σου? Μαρία, γιατί ξέχασες τον Κύριο το Θεό σου? Μαρία, εσύ που αναθράφτηκες στα Άγια των Αγίων και λάμβανες τροφή από χέρια αγγέλου, εσύ που άκουσες τους ύμνους και χόρεψες μπροστά στο Θεό όταν ήσουν 3 χρονών κορίτσι, γιατί το έκανες αυτό? Η Μαρία είπε, ζει Κύριος ο Θεός μου, είμαι καθαρή ενώπιον του Θεού μου, δεν γνωρίζω άντρα. Προσέξτε, λιτά, απλά, και βάζει μπροστά το όνομα του Θεού. Ζει Κύριος ο Θεός μου, σημαίνει ότι αυτός είναι ένας όρκος, επειδή δεν τους υποτρεπόταν ενόπιστον, λέγανε ότι στο όνομα του ζωντανού Θεού, ας πούμε, σε δύο αυτά. Λένε στον Ιωσήφ. Ιωσήφ, γιατί το έκανες αυτό? Απαντάει ο Ιωσήφ. Ζει Κύριος, εγώ είμαι καθαρός με αυτό. Με καμία σχέση εγώ. Ούτε ξέρω πως είναι αυτό. Δεν απαντάνε όμως, δεν λέει. Ούτε η Θεοτόκος, προσέξτε, τι είναι αυτή, τόσο ωραία. Ούτε η Θεοτόκος λέει πως έγινε, ούτε ο Ιωσήφ που είχε μάθει από το όνειρο πως έγινε, ούτε αυτός λέει τίποτα. Σιωπούν και οι δύο. Αποδέχονται το πιο ταπεινωτικό πράγμα που μπορούσε να τους πούνε. Και τι λένε, θα αφήσουμε το Θεό να μιλήσει. Αυτό είναι πολύ ωραίο, θα το βρούμε παρακάτω όταν θα σας αναλύσω την οδή αυτή που είπε Θεοτόκος, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και τα λοιπά, ότι η Θεοτόκος δεν απήντησε, διότι η Θεοτόκος από όλα τα είδη της ταπεινώσεως, που είναι 5 είδη της ταπεινώσεως, τα είδη της ταπεινώσεως είναι 5. Πρώτον λέγεται ταπείνωσης η προαιρετική και εκούσιος μετριοφροσύνη. Ένας άνθρωπος είναι μετριόφρονος. Με τη θέλησή του και προαιρετικά. Γιατί ενστερνίζεται αυτό που λέει ο Κύριος, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στην καρδία. Δεύτερον, ταπείνωσης μπορεί να γίνει στον άνθρωπο από τον πειρασμό και τη κακοπάθεια ο φρονισμός. Δηλαδή ένας άνθρωπος ενώ καμαρώνει παθαίνει τόσα βάσανα, τόση ζημιά, χάνει παιδιά και τα λοιπά και κακοπαθεί και τότε ο άνθρωπος αναγκαστικά καταλαβαίνει που βρίσκεται και είναι ταπεινός. Κατά το αγαθόν μου ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Στους ψαλμούς θα βρίσκουμε αυτό. Τρίτον, ταπείνωση συλλέγεται ο κρυμνισμός και ο καταβιβασμός. Πω. Αυτό είναι, πώς να σου πω, η εξουθένωση ενός ανθρώπου. Τελείως. Κρυμνισμός. Δηλαδή πάει κατά γκρεμιά, καταγκρεμιέται. Και ο καταβιβασμός. Πως ότι εσύ ταπείνωσες ως τραυματίαν υπερήφανο. Όχι μόνο έναν υπερήφανο τον έριξες από εκεί που είναι ψηλά. Όχι μόνο. Αλλά και τον τραυμάτισες. Θεέ μου. Είναι γεμάτος μόλοπες ο άνθρωπος. Αυτό λέγεται καταβιβασμός. Τέταρτον, ταπείνωσης λέγεται το να υποταχθεί κάποιος στον εχθρό του. Πω, μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Βλέπετε πόσο κινδυνεύουμε να υποταχθούμε στους εχθρούς μας. Και η υποταγή είναι μεν όταν μας καταλάβουμε τα όπλα, αλλά η υποταγή είναι και αυτή που έχουμε σήμερα, που μας έχουν καταλάβει οικονομικά, που μας έχουν καταλάβει με αυτή την περίφημη γόκα τζόντα, ξέρω πώς το λένε αυτό το πράγμα, ότι κάνουμε και προσκυνάμε όλη την ευρωπαϊκή βλακεία και όλα τα ευρωπαϊκά από όλα τα πράγματα της Ευρώπης, αντί να κρατήσουμε τη σοφία, τη γνώση κτλ. Έχουμε όλο αυτόν τον εξευτελισμό και όλα αυτά είναι μια ταπείνωση στον άνθρωπο, γιατί είμαστε υποταγμένοι στους εχθρούς μας. Και υπάρχει λοιπόν το πέμπτο είδος ταπεινώσεως. Αυτή δεν είναι της ανθρωπίνης φύσεως ταπείνωσης και ευτέλεια. Ανθρωπίνης φύσεως ταπείνωσης και ευτέλεια. Δηλαδή, ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει, επειδή είναι ενωμένος με τον Θεό, ότι είναι humility, χώμα να το πατάμε. Λοιπόν, η Θεοτόκος αυτήν τη μορφή της ταπεινώσεως είχε. Συγκρινωμένη με το ύψος και την υπεροχή της Θείας Φύσεως και της μεγαλότητας του Θεού, ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Ταπείνωση ονομάζει εδώ η Παρθένος την της των ανθρωπίνης φύσεως ευτέλεια. Μάλιστα δε και εξαιρέτως την προαιρετική και εκούσιο με θειοφροσύνη. Προαιρετική, δεν είναι υποχρεωμένος. Αλλά ο Θεός το αγαπάει. Και εκούσιον, όχι γιατί σου τύχαν τα βάσανα. Όχι γιατί εφύσηξε αέρας και σου πήρε τα κοτσιφόπουλα όπως λέει ο Σαββόπουλος. Αλλά ότι ήσουν ολόκληρος, όλος γιόλου κατοικητήριο της μετριοφροσύνης. Εδώ λοιπόν, προσέξτε κάτι. Όταν την ερώτησε, όπως είδατε, την Παναγία, ο ιερεύς, δεν επληροφόρησε τον ιερέα για την κατάστασή της. Δεν είπε αυτά που τη συνέβησαν. Και εδώ έχουμε μία ερμηνεία πατερική που λέει τα εξής. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει τα εξής. Ταπεινόφρον εστί κατ' αλήθεια, ώστις έχει εν το κρυπτό τη άξιον υπερηφανίας και ούχ υπερηφανεύεται. Ταπεινόφρον είναι αυτός ο οποίος ενώ μέσα του, στην ψυχή του, έχει κάτι που είναι άξιο να υπερηφανευτεί, αυτός δεν υπερηφανεύεται. Αλλοσχούν έχει αυτό εν το εαυτό λογισμό. Έχει τον εαυτό του σαν χώμα. Εξού και λέξη humility. Humility σημαίνει κομμάτι. Ταπείνωση είναι στα αγγλικά. Είναι το χώμα. Οσχούν τον έχει τον εαυτό του. Μερικοί διδάσκαλοι λοιπόν λέγουν ότι η Παρθένος από την πολύ και υπερβάλλουσα ταπείνωση όπου είχε όταν ο Ιωσήφ τη ρώταγε πώς έγινε αυτό Μαρία, αυτή δεν εφανέρωνε τι της είπε στον Ευαγγελισμό ο Άγγελος. Και ενώ την έβλεπε όλοι ότι είναι έγκυος και σκεφτόταν να τη διώξει, δεν εφανέρωσε ούτε σε αυτόν για τον άσπρο και παρθενικό τόκο της. Για ποιο λόγο? Για να μην φανερωθεί ότι καφιέται και είναι υπερήφανη ότι είναι από τον Θεό. Και τι έλεγε? Ας τον πληροφορήσει ο Θεός. Ας του λύσει το θέμα η βραδύνουσα δύναμη. Ας του λύσει το θέμα της τεχνητής του νοημοσύνης, της νοημοσύνης του, ας το λύσει ο Θεός. Δεν θα μιλήσω εγώ. Δεν θα το αναλύσω, δεν θα μιλήσω. Καθώς και το πληροφόρησε, γι' αυτό ο Θεός ο ίδιος πληροφόρησε τον Ιωσήφ διαγγέλου. Και στο Χάσου λέει πόσον φίλη της ταπεινώσεως ήταν η Παρθένος, ώστε προτίμησε καλύτερα να τη σκοτώσουνε, καλύτερα να την υποπτευτούν ως κλεψίγαμο, παρά να θεωρηθεί υπερήφανος. Γιατί σύμφωνα με τον Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος έχει γράψει 50 πνευματικές ομιλίες. Αυτά κάποτε ήτανε αναγνώσματα του λαού. Εγώ τα πρόλαβα αυτά. Και έχω και ένα βιβλίο παλαιότατο με τις 50 ομιλίες πνευματικές του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Το είχανε οι πάποι μου αυτό το βιβλίο. Ο ταπεινός ουδέποτε πίπτει. Πόθεν γάρ πεσίν έχει υποκάτων πάντων. Πού να πάει αφού είναι κατά πόλους. Και ότι μεγάλη ταπείνωση σε τάζει η ψιλοφροσύνη, θα σε φέρει σε μεγάλη ταπείνωση. Και μεγάλη ύψωση και τιμιότητα, αξίωμα είναι η ταπεινοφροσύνη. Το γάρ κατοικητήριων και η ανάπαυση του πνεύματος, η ταπεινοφροσύνη αυτή. Άρα, όταν ο ιερεύς τους είπε πώς τούτα, ενώ ξέρανε, δεν είπαν τίποτα. Αφήσανε το Θεό να λύσει το θέμα. Απλώς τι έλεγαν, την αλήθεια, ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Και ο ιερέας πρόσθεσε, μη μας λες ψέματα και μην ορκίζεσαι ψέματα, αλλά φανέρωσε την αλήθεια. Ολοκλήρωσες τη σχέση σου κρυφά και δεν το φανερώνεις τους Ισραήλ, τους Ιούς Ισραήλ και δεν έσκυψες το κεφάλι σου πρώτα στο θεϊκό χέρι για να ευλογηθεί το σπέρμα σου. Και ο Ιωσήφ έμεινε σιωπηλός. Δεν μιλούσε καθόλου. Και είπε ο ιερέας, φέρε πίσω την Παρθένο που παρέλαβες από τον ναό του Κυρίου. Κοινός, άχρηστε. Εάν μεν κοιμήθηκες εσύ, δυο φορές άχρηστος. Εάν δεν την προστάτευσες ως όφυλες, χίλιες φορές άχρηστος. Φέρτη πίσω. Να δούμε τι θα την κάνουμε. Και τότε ο Ιωσήφ άρχισε να κλαίει. Και ο ιερέας συνέχισε. Σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, θα σας δώσω να πιείτε το νερό της ελέξεως του Κυρίου και αυτό θα φανερώσει ενώπιόν σας και ενώπιόν μας τις αμαρτίες σας. Πήρε ο ιερέας και έδωσε στον Ιωσήφ να πιεί, στέλνοντάς τον στο βουνό. Και πήγε στο βουνό που δεν δίνανε στον άντρα, δίνανε μόνο στη γυναίκα να πιεί. Εδώ εφαρμόζουν αυτό και στον Ιωσήφ. Γιατί? Διότι ο Ιωσήφ ήταν υποχρεωμένος να φυλάξει ένα δώρο του Κυρίου. Η Παναγία ήταν δώρο στον Κύριο. Και, και αυτό λεγόταν, πώς κάνουν, έχετε ακούσει που λένε ορός αληθείας, έτσι δεν έχετε ακούσει. Κατ' ουσίαν τον είχαν ως ορό αληθείας. Από το τι θα έδειχνε αυτό το νερό, όταν το πίνανε οι άνθρωποι, από αυτό θα γινόταν αν λένε αλήθεια ή λένε ψέματα. Τι ήταν αυτό το νερό? Αυτό υπάρχει μέσα στην Παλιά Διαθήκη που το ρίζει ο Μωυσής τι κάνει. Τι κάνει? Θα σκουπίσετε τα Άγια των Αγίων. Θα σκουπίσετε τα Άγια, θυμάστε τα ξεχωρίσματα, τα έχουμε πει Άγια, Αγίων Άγια τι είναι. Θα μαζέψετε ό,τι, τη σκόνη που μαζευτεί, ό,τι μαζευτεί, τρίχες, οτιδήποτε θα μαζευτούν. Θα πάρετε και από το θυσιαστήριο σκόνη, από εκεί που είναι το θυμιαμάτο, θα τα ανακατέψετε όλα αυτά, θα τα βάλετε στο νερό και θα το δώσετε να το πιει εκείνη που έχει την υποψία, εκείνος που έχει την υποψία, για αυτός που λέει ψέματα και ο κύριος θα λέω ψέματα. Εάν αυτός ο άνθρωπος μέσα σε τρεις ημέρες ριστεί η κοιλιά του και ανοίξουν τα πόδια του και τρέχουν υγρά, αυτός ο άνθρωπος λέει, θεωρείται ότι ήταν ο άνθρωπος αυτός που λέει ψέματα και άρα δικαιούται να τιμωρηθεί με τι? Με την τιμωρία που επιβάλλει το αμάρτημα για το οποίο αναγκάστηκαν να του δώσουν το είδο της ελέξης. Δηλαδή, αυτό το νερό έδωσαν και στη Θεοτόκο και στον Ιωσήφ. Φυσικά, εμείς αυτό δεν το έχουμε από τα Άγια Ευαγγέλια, αλλά όμως το έχουμε αγιογραφημένο. Και σας είπα και την άλλη φορά, ότι όταν κάτι είναι αγιογραφημένο και είναι στον ήχο, ή κάτι είναι μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, υπάρχουν σε διάφορα σημεία, αυτό το ψέλνει η Εκκλησία. Αυτό λοιπόν εμείς πάντα το χρησιμοποιούμε και το αποδεχόμεθα. Δεν έχει καμία σημασία. Απλώς επειδή είμαστε, περιγράφουμε οτιδήποτε από εκείνα τα οποία πάντοτε αυτά τα βάζουμε μέσα σε, σε κάτι σαποσιοποιητικά, αλλά είναι ωραίο διότι η Θεοτόκος, βλέπετε, αυτό το είναι το Ιούνικο, δεν είναι το Γιορίτο. Όταν την ερώτησαν πώς και τι, δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό της. Από όλο αυτό, το κύριε διδασκαλία είναι αυτή. Υπάρχει ένας θρόνος στη Ραβένα. Έχετε ακούσει ότι υπάρχει η Ραβένα. Η Ραβένα είναι μια πόλη της Ιταλίας και εκεί υπάρχει ένας μεγάλος ναός στη Ραβένα της Ιταλίας που έχει πάρα πολύ ωραία ψηφιδωτά. Εκεί μέσα σε αυτό είναι ο θρόνος του Μαξιμιανού. Αυτός φτιάχτηκε περίπου το 550. Είναι ένας ωραιότατος θρόνος, ξυλόγυπτος, με ελεφαντόδοντο κτλ. Και έχει διάφορες σκηνές από την Παλαιά, την Καινή Διαθήκη, από όλη τη διαδικασία της σωτηρίας, λείπουν κάποια κομμάτια από καθή, αλλά γενικά είναι ένα πανέμορφο πράγμα. Θα σας δείξω το πρώτο έτσι από εδώ, μετά η Βάγγελε θα τα βάλεις και μέσα να δουν οι χριστιανοί. Εδώ λοιπόν είναι διάφορες ιστορίες. Αυτό λοιπόν είπαμε ότι είναι κατασκευασμένο το 550. Θέλω να δείτε, γιατί σας το πω, θα σας το αναλύσω μετά παρακάτω. Εδώ λοιπόν είναι ο θρόνος σε μια γενική άποψη. Μετά, για να δείτε τι ωραίος είναι ο θρόνος και τι ωραία, τι όμορφα τα λέει όλα, τι ωραία είναι, θέλω να δείτε από τον θρόνο, εδώ, θα δείτε από τον θρόνο, εδώ, θα δείτε αυτή τη σκηνή, εδώ. Βλέπετε αυτή τη σκηνή. Βλέπετε ένα γέρο που αγκαλιάζει ένα παιδί. Βλέπετε. Βλέπετε, ενώ πάντοτε εσείς πιστεύατε ότι ο πατέρας της παραβολής, ο πατέρας της παραβολής που δέχτηκε τον άσωτο Υιό, τον έχετε στο μυαλό σας πιο ψηλό, πιο μεγάλο και έχετε ότι το παιδί γονατίζει και πέφτει στον πατέρα. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε. Βλέπετε εδώ τη θεολογική άποψη που είχε η Εκκλησία τότε. Προσέξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε, το βλέπετε εδώ. Τον είδες εδώ. Αυτός είναι ο γέρος. Και αυτός είναι ο γιος. Το βλέπετε. Δεν αγκαλιάζει. Ο γέρος αγκαλιάζει το παιδί στη μέση. Και ο μεγάλος, ο γιος που γυρίζει από την εξορία που είχε φύγει και είχε φάει την περιουσία του πατρός του με τα τελωνών και πορνών ζώνα σώτος, βλέπετε ότι είναι πιο ψηλό. Το γέρι το μπόρεσες. Μπόρεσες. Ωραία. Για να δείτε τι άλλο ωραία έχει αυτός ο θρόνος σκελισμένα. Εδώ λοιπόν είναι το όνειρο που έχει ο Ιωσήφ που του λέει, το βλέπετε αυτό. Ο Ιωσήφ εδώ του λέει μη φοβηθείς να πάρεις τη γυναίκα σου γυναίκα. Το βλέπετε πως κοιμάται, ωραία. Ωραία, όπως κάνουν τα παλιά τα ρωμαϊκά. Αυτός εδώ είναι ο άγγελος που του το λέει. Το βλέπετε τον άγγελο. Οι άγγελοι εμείς τους θεωρούμε τώρα ότι ήταν αγένοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρέπει να αλλάξετε γνώμη. Και για να αλλάξετε γνώμη θα σας δείξω αυτό. Ορίστε, κοιτάξτε εδώ. Αυτός εδώ που βλέπετε, είναι ο κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός. Το βλέπεις εδώ. Γέννη. Έχει γένεια. Όχι. Έχει μουστάκια. Όχι. Πώς είναι. Κάθεσε θρόνο. Κάθεσε θρόνο. Και τι κάνει. Τι διατάζει. Διατάζει τους μαθητές και μαζεύουν τα ψωμιά που περισσέψανε από το... Θυμάστε που ευλόγησε τους πέντε άρτους. Και τα ψάρια. Τα βλέπετε. Τα ψάρια. Μαζεύουν και τα ψάρια σε κοφίνια και τα ψωμιά. Και κάθεται ο Χριστός σε ένα θρόνο. Το βλέπεις, Βαγγέλη. Το γράφει, το πήρες καλά. Ναι. Το πήρες. Αυτά λοιπόν είναι μερικά. Και πάμε τώρα σε αυτά που μας ενδιαφέρουν εμάς. Λοιπόν, εδώ. Αυτό εδώ. Εδώ είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Βλέπετε ότι είναι η Θεοτόκος, κάθεται στο θρόνο, ξυλόγρυπτο, έτσι, το βλέπει. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, το βλέπει τον άγγελο, ωραία. Αυτός είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Εδώ είναι η γέννηση, βλέπετε. Ο Ιωσήφ είναι απάνω, δεν έχει καμία δουλειά. Εδώ είναι τα βόδια και το γαϊδούρι, το βλέπετε. Από τότε λοιπόν θεωρούσανε ότι ο Όνος και ο Βούς ανάμεσα στα δύο ζώα έτεκε ο Χριστός. Το βλέπει το Χριστό εδώ πέρα που είναι σαν να είναι μέσα σε ένα τάφο, σφραγισμένος. Τι βλέπετε εδώ, αυτή είναι η γέννηση. Σωστά. Το καταλάβατε. Και εδώ βλέπετε η Θεοτόκος. Αυτή κάτω είναι η Θεοτόκος εδώ. Και βλέπετε ο Ιωσήφ δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι δίπλα στη Θεοτόκο, γιατί δεν ήταν παιδί του κατά φύση. Εντάξει. Βλέπετε με τι ωραίο τρόπο πώς τα φτιάχνανε. Και πάμε εδώ τώρα. Εδώ λοιπόν είναι που παρουσιάζεται ο άγγελος στον ύπνο. Βλέπετε εδώ, στον ύπνο. Παρουσιάζεται στον ύπνο και του λέει πάρτε και σηκωθείτε, φυγέτε γιατί. Κινδυνεύει το παιδί. Το βλέπετε εδώ, τον άγγελο. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από και πάμε τώρα σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Και θα μείνετε εδώ έγκθαβοι. Να το. Αυτή είναι η δοκιμασία. Η δοκιμασία που έδωσαν στο νερό στη Θεοτόκο να το πιει και στον Ιωσήφ περιγράφεται εδώ σε αυτό το ξυλό, σε αυτό το τμήμα του γλυπτού αυτού που είναι ο θρόνος του Μαξιμιανού που είναι το 550 περίπου και βρίσκεται στη Ραβένα. Στο μουσείο αυτού του ναού. Εντάξει. Τι βλέπετε. Βλέπετε. Η Παναγία Έγκυος. Βλέπετε πώς η κοιλία της Θεοτόκου προβάλλει για να δείξει ότι είναι Έγκυος. Το βλέπετε. Ο Ιωσήφ είναι εδώ πέρα ο γέρος. Και βλέπετε ότι είναι ένας γυρασμένος. Εντάξει. Εδώ. Βλέπετε είναι γυρασμένος. Βλέπετε τον Ιωσήφ. Αυτό το νερό το έπινες μπροστά σε μάρτυρες. Υπήρχαν μάρτυρες μπροστά. Δεν ήταν έτσι, γιατί σου λέει μήπως δεν το δώσουν, δεν το δώσουν. Αυτό το νερό το έπινες σε μάρτυρες. Εδώ ποιος είναι ο μάρτυρας? Άγγελος Κυρίου. Τον βλέπετε τον άγγελο. Αυτός θεωρείται άγγελος Κυρίου. Και μάλιστα λέει ότι είναι άγγελος Κυρίου. Επειδή κανένας άγγελος δεν ευλογεί. Το βλέπετε? Το βλέπετε? Αυτός ο άγγελος ευλογεί. Το βλέπετε? Εδώ δεν έχει το χέρι ως ευλογία. Α, εδώ. Έτσι το είναι. Το χέρι. Ευλογεί ο άγγελος. Άρα αυτός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο στέλιος και ο στέλιος άνθρωπος που καταδέχεται να επιτραπεί στη μητέρα του να την ταλαιπωρήσουν οι ανθρώποι και ευλογεί αυτό το γεγονός. Και τους ευλογεί. Ευλογεί τη Θεοτόκο. Το βλέπετε? Και πώς το ξέρουμε ότι είναι και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός? Τι κρατάει πίσω? Βλέπετε εδώ τι έχει? Έχει το σταυρό. Έχει το σταυρό. Και τι της λέει? Μάνα, όταν σου είπα δέχεσαι να δεχτείς τη δύναμη εξ ουρανού και να γίνεις, να γίνω υιός σου, να γίνω υιός σου, ο υιός του λόγου του Θεού και τα λοιπά. Το σκέφτηκες, το ξανασκέφτηκες και είπες ιδού ιδού η Κυρίου γέννη το όμοια κατατορήμα σου. Άχρη σταυρού. Αυτό σημαίνει ιδού ιδού η Κυρίου γέννη το όμοια κατατορήμα σου. Θα πεθάνω για σένα. Αυτό το ωραίο τραγούδι. Θα πεθάνω για σένα. Αυτό το ωραίο τραγούδι. Θα πεθάνω για σένα. Και βλέπεις τον μαύρο Ιωσήφ καημένος, χωμένος εκεί στο βάθος. Το βλέπετε? Λοιπόν, και ο Ιωσήφ είναι χωμένος εκεί. Η Παναγία με την κυλίτσα της είδατε τι ωραία, τι ωραία αφαιρετικά, αφαιρετικά είναι. Πολύ ωραίο είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο έργο. Εγώ δεν το ήξερα. Η αλήθεια είναι μελετώντας συνέχεια όλα αυτά, το είδα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και μακάρι να με αξίωνε ο Θεός. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα, δεν είναι να με αξιώσει τη βασκή, δεν το με κεφέρει. Αλλά αν πήγαινε και μέχρι την Ραβένα, μια βολτούλα που δεν έχω πάει ποτέ, καλό θα ήταν να δω και αυτό το τρόνο. Εντάξει, το καταλάβατε, δεν τελειώσαμε. Γιατί μερικοί θα πούν, ναι, ρε, τότε, αλλά αυτό είναι ξυλόγλυπτο, δεν είναι. Άμα δεν είναι αγιογραφημένο, δεν το δέχομαι. Ορίστε αγιογραφία. Ορίστε. Αυτή η αγιογραφία είναι πριν την οικονομαχία. Τι βλέπετε εδώ? Τον παπά, τον καλό. Να το σου παπάς εδώ. Που έχει πάει ο Ρουφιάνος. Βλέπετε τους μάρτυρες. Αυτοί είναι εδώ οι μάρτυρες. Οι Ρουφιάνοι είναι αυτοί. Έχουν πάει στον παπά και του λένε κοίταξε τι είναι. Και τι πίνει η Παναγία? Το βλέπετε εδώ? Της δίνουν το είδωρ της ελέγξεως, ζωγραφισμένο στον τοίχο. Και επειδή μπορείτε να πείτε δεν το βλέπουμε και καλά, κάθισε και σας το έβγαλα ακόμα καλύτερα. Ορίστε. Είναι, Βαγγέλη, το βλέπεις? Έχει φύγει το μισό και δεν έπαθε τίποτα. Και όντως, αφού τα είπε αυτά, η κυρία Θεοτόκος δεν έπαθε τίποτα. Και μάλιστα, που τους στείλανε σε ένα μεγάλο βουνό, έπρεπε να πάνε και στην έρημο κιόλας. Και οι κοπέλες οι οποίες ήσανε μαζί με τη Θεοτόκο, οι πέντε παρθένες κοπέλες, αυτές οι κοπέλες έλεγαν, υπάρχει μαρτυρία σε άλλο μέρος που έλεγαν, μα δεν μπήκε ποτέ κανείς. Μα ήμασταν πάντα μαζί της. Μα ποτέ δεν ήρθε κανένας άνθρωπος. Μα ποτέ δεν έφυγε. Ήμασταν πέντε και η Μαρία έξι πάντα. Εμείς μαζί φαίναμε, μαζί ζούσαμε, μαζί, όλα μαζί, όλα μαζί. Όλα μαζί τα κάναμε. Ήμασταν πάντα μαζί. Όχι, λέγανε οι παπάδες. Μία από τις ευκολότερες κατηγορίες που έχουν εναντίον των ιερέων είναι αυτό το πράγμα. Και από αυτό υποφέρει και ο πατήρ Αντώνιος. Γι' αυτό του είχα πει, πατήρ Αντώνιε, μη βγεις ποτέ να μιλήσεις για αυτό το θέμα. Δεν θα μιλήσεις, άφησε να είσαι υπερασπιστή το πνεύμα του Άγιον και ο Θεός. Στο δικαστήριο θα πηγαίνει. Μη βγεις ποτέ σε αυτούς τους διαβόλους, σε αυτά που σου λένε να απαντήσεις. Θα το πάθεις όπως θα το πάθανε η Θεοτόκος αν έλεγε. Τι λένε καλέ, εγώ με το πνεύμα του Άγιον, ο Θεός επέβλεψε σε μένα και τα λοιπά και τούτε και τα άλλα και από εδώ. Ορίστε οι μαρτυρίες, θα έλεγε στον Θεό, κατέβα να με σώσεις. Είπε τέτοια. Ιδέ ο δε Ιησούς Εσιώπα, ιδέ Μαρία Εσιώπα, φέρον αυτόν την προπαίδεια. Νομίζω ότι με τη χάρη του Θεού συμπληρώσαμε και αυτά τα τελευταία και από αύριο, από αύριο θα συνεχίσουμε πάλι για τα περαιτέρω όπου είναι η πορεία προς τα Ιεροσόλυμα της Παναγίας. Πρώτα πέρασαν από το Ιεροσόλυμα, να ξέρετε. Ποτέ δεν πήγαιναν στη Βηθλεέμ κατευθείαν. Όταν πηγαίνανε από την Ναζαρέτ στη Βηθλεέμ, περνάγανε από το ναό, προσκυνούσανε και μετά πηγαίνανε στη Βηθλεέμ. Δεν πάνε να πηγαίνανε 5 φορές τη βδομάδα. Πάντα περνάγανε από το ναό. Και προσκυνούσανε και μετά πηγαίνανε από την Ναζαρέτ, πηγαίνανε στη Ιερουσαλήμ, από την Ιερουσαλήμ κατέβαιναν στη Βηθλεέμ, από τη Βηθλεέμ ξανανέβαιναν στη Ιερουσαλήμ, από τη Ιερουσαλήμ πηγαίνανε στη Ναζαρέτ. Για διαφόρων τρόπων. Είτε μέσα από τη Σαμάρια που ήταν πιο δύσκολο, είτε παραλιακά ακολουθούσαν την πορεία του Ιορδάνη. Με τη χάρη του Θεού συνεχίσαμε και αυτή την 7η ομιλία και με το καλό τα επιδέλυμα. Απόστολοι εκ περάτων, συναθρισθέντες εν θάνατο, γεθσημανή το κερτό, το χωρίο και δεύσατε μου το σώμα. Και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Όλα αυτά, σε αυτό περίπου, στο 15ήμερο αυτό, θα κάνουμε για να τιμήσουμε την υπεραγία, τη δέσποινα ημών κυρία Θεοτόκου και για να αντιληφθείτε κι εσείς τα βάσανα, τις λήψεις, τις ταλαιπωρίες, όλα αυτά που πέρασε και αυτά που της είπε ο Σημειών για τις μαχαίρια που της περάσαν στην καρδιά και σιγά σιγά όταν θα προχωρήσουμε και προς την Αγία Κοίμησή της. Σας διέργω πράγματα τα οποία βλέπετε με τα κόπου τα συγκεντρώνουμε, προσπαθούμε να τα στηρίζουμε και με τα ανάλογα και φυσικά δεν πάντοτε τα βάζουμε και μέσα σε αποσιοποιητικά μερικά, τα οποία είτε τα ξέρατε είτε δεν τα ξέρατε δεν έχουν σημασία, διότι το μεγαλύτερο πράγμα το οποίο γνωρίζετε είναι αυτή η αναφώνηση της Ελισάβετ, η μήτυρ Κυρίου μου πρόσμου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Αυτό είναι το πράγμα, αυτό δηλαδή όλη η κτήση φωνάζει. Είσαι η μητέρα του Θεού. Και για να μην... επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αδελφοί μου, αύριο με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε το εξής. Αύριο θα αναλύσουμε λίγο, επειδή κλείνουμε το μεγάλο κεφάλαιο αυτό της επισκέψεως της Θεοτόκου στην Ελισάβετ και τα μετά της επιστροφής στο σπίτι και αυτά, αφήσαμε και δεν αναλύσαμε καθόλου την περίφημη ενάτη οδή, τη λεγόμενη οδή της Θεοτόκου, όπου είναι η ωραιότερη οδή, διότι όλες οι οδές γίνανε από ανθρώπους, εδώ γίνανε από άνθρωπο ο οποίος έχει τη χάρη της προφητείας, καθώς όπως όταν η Άννα, η παλιά Άννα, γέννησε τον προφήτη Σαββή, η Άννα από τον προφήτη πήρε προφητικό χάρισμα που είχε στην κοιλιά της. Η Ελισάβετ από τον πρόδρομο που είχε στην κοιλιά της, πήρε προφητικό χάρισμα. Το παιδί της λέει εσκύρτησε μέσα στην κοιλιά της και της έδωσε και προφητικό χάρισμα. Θέλω να ξέρετε κάτι, ότι οι προφήτες δευτερευόντως προφητεύουν. Πρώτα ενθουσιάζουν, είχαν έναν άγιο ενθουσιασμό και εσκυρτούσαν ή είχαν ένα που το λέει εδώ πέρα πολύ, η γαλίασε, σημαίνει αγαλίασης. Η αγαλίαση, να ξέρετε, σαν λέξη, προέρχεται από το εξής, από το άγαν και το άλομε. Δηλαδή, εκείνος που αγαλιάται, πηδά και σκυρτά σαν κατσίκι. Από εκεί βγαίνει η αγαλίαση. Δεν είναι απλώς μια χαρά. Η αγαλίαση είναι υπερβολική και επιτεταμένη χαρά. Πηδά, χορεύει και σκυρτά. Τα τρία αυτά είναι για την αγαλίαση. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό ο πρόδρομος στην κοιλιά της Παναγίας, στην κοιλιά της Ελισάβετ, είχε μια αγαλίαση και χόρευε και της έκανε ταραχή μέσα και μάλιστα υπάρχουν κάτι ωραίες αγιογραφίες που ο πρόδρομος, σας το πω την προηγούμενη φορά, έκανε κολοτούμπα και προσκύνησε τον Χριστό. Ο Χριστός κάθεται στην κοιλιά της Παναγίας και ευλογεί και ο Προδρομάκος έχει πέσει κουτουμπα-τούμπα και τον προσκυνάει. Και αυτό δίνει την προφητεία και στη μάνα να μιλήσει. Και εδώ, σε αυτή την οδή που είπαμε, γίνεται η Παναγία προφήτης η ίδια, εξαιτίας του ότι αφού έχει τον Μέγα, έχει αυτόν που δίνει την προφητεία στους προφήτες, στην κοιλιά της, φανταστείτε τι μεγάλη προφήτης είναι και γι' αυτό και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη λέει η προφήτησα έλαβε το βιβλίο, η προφήτης. Άρα λοιπόν θεωρούν η προφήτης, μία και μοναδική προφήτης είναι η κυρία ημών Θεοτόκος. Λοιπόν, λέει Υπάρχει ένα ρητό στην Παλαιά Διαθήκη που λέει «Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νυχτή αναγγέλει γνώση». Δηλαδή, η μία μέρα μιλάει με την άλλη μέρα και η μία νύχτα λέει αυτά που ξέρει την άλλη νύχτα. Τώρα τι λέει εδώ πέρα, τι είναι αυτό. Αυτό εδώ ως χωρίον της Παλαιάς Διαθήκης έλαβε σάρκα σε αυτή τη χαιρετούρα που έκανε η Ελισάβετ με την Παναγία. Γιατί? Διότι η μέρα γάρ τη ημέρα ερεύει τη μέρα. Η Θεοτόκος με την Ελισάβετ φιληθήκανε και ασπαστήκανε στο χαιρετισμό και αντιστρόφως η Ελισάβετ φίλησε την Παναγία, ήταν η μέρα. Μέρα συναντηθήκανε. Άρα η μία ημέρα είναι η Θεοτόκος και άλλη μέρα είναι η Ελισάβετ. Φιλούνται μέσα στην ημέρα και τα λένε. Εντάξει. Φανερά φαινομένοι στους ανθρώπους. Τι βλέπανε, ήταν φανερό. Τι κάνανε. Καθώς είναι φανερά και η ημέρα. Νίξ δε νυχτή αναγγέλει γνώση. Επειδή τα δυο παιδιά είναι μέσα στην κοιλιά και άρα είναι μέσα στο σκοτάδι, γιατί μέσα στην κοιλιά μόνο σκοτάδι έχεις, άρα η μία νύχτα του προδρόμου τα λέει με την άλλη νύχτα που είναι ο Χριστός. Δηλαδή, ο κρυφός πρόδρομος μέσα στην κοιλιά της μάνας του τα λέει με τον κρυφό Χριστό που είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ευλογεί, σημαίνει, διδάσκει, κάνει προφήτη τον πρόδρομο. Άρα λοιπόν η μία νύχτα μιλάει με την άλλη νύχτα. Το βλέπετε τι ωραία που είναι και σκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία μου. Το έχουμε αυτό, ναι, θα μπορέσεις αυτό Βαγγέλη να το βάλεις, έτσι, να το βάλεις αυτό. Τώρα, αυτή η ενάτη οδή είναι ό,τι ωραιότερο υπάρχει και ετάχθη λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Ιωρίτης μας ότι ετάχθη να ψάλατε αυτή η οδή, τη χωρίσανε οι πατέρες σε 6 κομμάτια και εξάκης κατά το γλυκύτητον και κοσμοπόθητον τροπάριων. Αυτή είναι η στίχη που θα τους πούμε τους στίχους και μετά από τους στίχους βάλανε αυτό το ωραίο, το κοσμοπόθητο αυτό τροπάριον που λέγεται την τιμιωτέρα το χερουβί. Δεν βάλανε άλλο τροπάριο, βάλανε αυτό. Ποιος το έφτιαξε αυτό το τροπάριο και από πού το πήρανε? Αυτό το τροπάριο πρώτη φορά το έφτιαξε ένας κοσμάς ο ποιητής και το έφτιαξε για να το ψάλουμε και το ψέλουμε μόνο και μας κάνει μεγάλη εντύπωση και λέμε μα γιατί το ψάλουμε αυτό αφού δεν εγχαρμόσει η μέρα, είναι η πιο θλιβερή μέρα η Μεγάλη Παρασκευή, όρθος της Μεγάλης Πέμπτης προς τη Μεγάλη Παρασκευή. Στην ενάτη οδή της Μεγάλης Πέμπτης, Μεγάλης Παρασκευής αρχίζει την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξετέρα, το έγραψε δηλαδή αυτό ο ποιητής αυτός, το έγραψε, προσέξτε γιατί το έγραψε. Με γλυκή και χαριέστατον μέλος και με μεγάλα και υψηλά και όντως θεομητροπή νοήματα και εγκόμια, είναι με αυτά, προσέξτε, παρηγορήσει την μητέρα του Θεού ή της τότε ελυπήτω, τη Μεγάλη Πέμπτη προς Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, καθ' υπερβολή και εθλίβετο δια το πάθος του παφιλτάτου και γλυκητάτου Υιού της. Δηλαδή αυτό το έγραψε ο Άγιος Κοσμάς, ο Μελωδός, για να παρηγορήσει τη Θεοτόκο. Και το λέγαμε μία φορά το χρόνο, μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή. Και το παίρνει η Εκκλησία και λέει, ποια μία φορά το χρόνο? Κάθε φορά που θα γίνεται ο όρθρος και θα υπάρχει επίσημα και δεν διαβάζει την ενάτη οδή, κάθε φορά θα λέμε αυτό. Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και ενδοξωτέρα το σεραφείμ, την αδιαφόρο θεολόγων το ακούσαν, την αδιαφόρο την όντως θεοτόκων, σε μεγαλύνομαι. Δεύτερον λοιπόν, διότι τόση μεγάλη παρηγορία και αρέσκεια και ευχαρίστηση πήρε η Θεοτόκος στο τροπάριο αυτό, ώστε μόλις το έγραψε ο Άγιος Κοσμάς φανερώθηκε η ίδια Θεοτόκος και με πρόσωπο γεμάτο από χάρη και φεδρότητα τον ευχαρίστησε για αυτόν και του είπε, σε αυτόν τον ύμνον από όλους που ψάλουν οι χριστιανοί επαναπαύομαι περισσότερο από όλους τους άλλους ύμνους. Και ότι όπου ο ύμνος αυτός ψάλεται, εκεί και αυτή αρήτο και θεία δυνάμει θέλει ευρίσκεται παρούσα και θέλει αντευλογή, δηλαδή αφού την ευλογεί ο κόσμος, θα τους αντευλογεί και η Παναγία. Καθώς και τη αληθεία, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί? Διότι η Παναγία σε όλη τι γίνεται, ας πούμε, όταν φανερώθηκε στον Άγιο Ανδρέα τον Διαχριστό Σταλό, που έγινε αυτό στην Κωνσταντινούπολη. Φανερώθηκε πολλές φορές στο Άγιον Όρος. Παντού η Παναγία φανερώνεται στην ενάρτη οδό.
Όταν λένε την Τιμιωτέρα, τότε φανερώνει την Παναγία. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο σταγιονόρος, όπου οι πατέρες ήταν κουρασμένοι και δυσκολευόντουσαν και πολύ, και η Παναγία, επειδή ξεχαστήκανε, πήρε το θυμιατήρι μόνη της στην Ενάτη Οδή, στο Άγιον Όρος, και λέει ότι είναι στη Λαύρα αυτό έγινε, και πήρε το θυμιατήρι και με το θυμιατήρι θυμιάτησε τους πατέρες μόνη της. Δηλαδή βγήκε από το ιερό και πέρασε όλους τους πατέρες που ήσαν στα σασίδια και θυμιάτησε τους πατέρες την ώρα που ξέρανε την Τιμιωτέραν το χερουβίν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ. Να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Και επειδή αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, ωραίο και τα λοιπά, και επειδή δεν χορταίνανε και οι άγγελοι, θέλανε και οι άγγελοι να κατέπτουν αυτή την υπόθεση, παρουσιάστηκε ένας άγγελος, όπως ξέρετε, εις το κελίο του Άδη και είπε ότι θα προσθέσετε και αυτό και θα το πείτε. Και άρχισε να ψέγει, άξιον εστίνος ο λιθός, μακαρίζεται Θεοτόκον, να είμαι ακάριστον και απαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Και μετά την Τιμιωτέρα. Του λέει ο καλόγερος που ήταν εκεί και ψάχνει μαζί. Ακούω σου πω, εμείς δεν του λέμε αυτό εδώ πέρα. Δεν του λέμε έτσι. Να πεις την Τιμιωτέρα σκέτο. Γιατί λες τα άλλα. Από εδώ και πέρα λέει θα μάθω λέτε αυτό. Εγώ λέει είμαι άγγελος του Κυρίου και σου λέω να το μάθω το λέτε. Και λέει αυτός ναι, αλλά εγώ με αφαιρείς, δεν ξέρω. Πού θα το θυμάμαι τι είπες. Φέρνει μια πλάκα εδώ. Και φέρανε μια πλάκα και ο άγγελος με το δάχτυλό του έγραψε αυτό το περίφημο άξιον εστίνος αληθώς. Μακαρίζεσαι την Θεοτόκον και να είμαι ακάριστον και παναμόνητον και μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέρα των Χερουβίν και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Όποιος δεν ομολογεί την Παναγία Θεοτόκο δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό και δεν σώζεται. Καθαρές και στάτες κουβέντες. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη.